Wrestling.
Pusti priču.
Danas je 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Mislim da bi moglo da bude vrlo aktuelno pitanje ovih prazničnih dana. A ono glasi da li znamo šta jedemo i pijemo. Koliko svaki zalogaj može biti rizik po naše zdravlje. Zbog čega recimo ne postoji javni spisak kompanije i trgovaca koji potrošače svakodnevno dovode u zabludu. Samo jedan od povoda za ovaj razgovor jeste i to što su nedavno države centralne Evrope pokrenule i pitanje da li multinacionalne kompanije koriste drugačije standarde u proizvodnji robe za istočna i zapadna tržišta. Ovo su neka od pitanja za naše današnje goste. Biće to profesor Milan Baltić, profesor na katedri za higijenu i tehnologiju namirnica Veterinarskog fakulteta u Beogradu, i doktorka Danica Zarić, direktor IHIS nutricionizma. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. The Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila danas između ostalog razgovaramo o tome da li znamo šta jedemo i pijemo. Povoda je mnogo, mnogo je bilo i naslova o kvalitetu i bezbednosti hrane. O svemu tome danas sa našim gostima, to su profesor Milan Baltić, profesor na katedri za higijenu i tehnologiju namirnica Veterinarskog fakulteta. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I doktorka Danica Zarić, direktor IHIS nutricionizma, dobar dan i vama isto hvala, još uvijek su praznični dani, mnogi ne rade, a vi ste odvojili svoje vreme za ovu emisiju, a čini mi se i za veoma važnu temu.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I moje osnovno pitanje je sada, da li znamo šta jedemo i pijemo? Zašto prvo vas, to doktorka, pitam? Zbog toga što ste nedavno radili jedno istraživanje gde se pokazalo da 65% potrošača ne ume da čita deklaracije. Ja bi možda i kao potrošač rekla i kada bi htela da čitam, pitanje je da li se sve na tim deklaracijama podudara s onim što se u proizvodima zaista nalazi, a i da nekako verujem da većinu mrzi, pa se još i nije navikla da nosi lupu da bi sve čitala.
Pa da, IHIS nutricionizam je uradio istraživanje gde smo utvrdili da uzorak je bio negde oko 2600 prehrambenih proizvoda podeljenih u nekoliko kategorije: hleb i peciva, slatki, slani, konditori, čajevi, suvomesnati proizvodi, mlečni proizvodi, masti, ulja, dijetetski suplementi, proizvodi, kako narod kaže, sa zdrave police, odnosno tamo na onoj polici gde stoje proizvodi koji najčešće potrošači konzumiraju kad imaju neki problem sa metabolizmom, da li su to šećeri ili visok pritisak ili povećan holesterol, odnosno onoj policiji gde se približavaju kada zaista imaju neke metaboličke poremećaje.
I onda se nažalost ispostavilo da ta zdrava polica je najmanje zdrava.
Najmanje zdrava je upravo ta polica. Neka prosječna vrednost je bilo da je 68% deklaracije ispravno, 32% deklaracije neispravno, međutim tu je bilo preko 60% neispravnih proizvoda na zdravoj polici, upravo zbog toga što Srbiji u ovom trenutku nedostaje pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, odnosno to je još pravilnik koji je gotov možda je već jednu godinu dana, ali se traži najbolji način kako da se taj pravilnik aplicira.
I mi ćemo o detaljima tog pravilnika i šta bi on tačno trebalo da se drži razgovarati malo kasnije. Jednostavno pitanje i samo kratak odgovor za ovaj početak. Znači, nas dovode, da ne kažem da nas lažu, ali da se lepše izrazim, dovode nas u ozbiljnu zabludu.
Dovode nas, da, proizvođači, potrošači dovode u ozbiljnu zabludu, ne samo i na toj polici, već i na ostalim, mnogo više, na primjer, i na sokovima, voćim sokovima takođe, upravo zbog toga što Srbiji nedostaje taj pravilnik, mada moram reći da bi inspektorat zaista mogao da sankcioniše i sve te prevare i pomoću pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju, upravo pod članom 4, gde sve te prevare mogu u stvari biti sankcionisane.
Profesore, neki kažu da je meso zdravo, drugi tvrde ne, ali to nije današnja naša tema. Međutim, na polici gde su mesne prerađevine, da li imamo ovakav problem? Često se otvara pitanje zapravo kojim putevima i kanalima neko meso stiže. Znate koliko puta je bilo i onih naslova meso iz Argentine i tako dalje. Ali jednostavno moje pitanje je kako meso jedemo i mesne prerađevine.
Moramo da tu napravimo razliku između svežeg mesa i proizvoda od mesa. Ako je to sve meso, onda tu najslabija karika kad se govori o mesu su u stvari proizvodi od mesa. Radi se o tome što se proizvode od mesa u našoj zemlji uglavnom pripremaju, odnosno kao sirovina koristi uvozni sirovina. A to je sirovina koja je uglavnom vrlo lošije kvaliteta i naravno da od takvog mesa koje dolazi iz uvoza ne možemo očekivati kvalitetan proizvod.
A zašto se uvozi kad je lošeg takvog kvaliteta? Zato što je jeftinije, ne možemo sami da proizvedemo šta?
Zato što je jeftinije i što je to isplativije proizvođačima. Po pitanju je profit. Znači, svakom se više isplati da uveze jeftino meso, odnosno da kažem, radi se uglavnom mehanički separisano meso, mehanički otkušteno meso, znači meso u lošim kategorijama, masnom tkivu, kožicama. Uz to se u proizvode od mesa i dodaju i ono što nije meso, znači i proteini, soje, i karagenani, sve ono što veže vodu. I naravno da od takve sirovine ne možemo da dobijemo kvalitetan proizvod od mesa.
Pa čak da li to država radi zvanično? Taj uvoz, to nisu ilegalni kanali?
Ne, ne. Država, naravno, mi smo u okviru tih sporazuma, ne možemo ništa da odbijemo, da uvezemo samo ako nije bezbedno po zdravlje ljudi. Ako
a
uvezemo,
ovo nije, znači, opasno po zdravlje?
Ovo nije opasno po zdravlje, u pitanju je samo kvalitet, znači ono zadovoljava te neke norme, da nema štetnih bioloških agenasa, da nema štetnih hemijskih agenasa, da nema odnosno opasnosti, ali je daleko od toga da je to nešto nutritivno vredno. Znači, mi uvozimo proizvode koje sadrže pre svega neodgovarajući aminokiselinski sastav, uvozimo ono što sadrži mnogo masti i naravno da od takve sirovine ne možemo da dobijemo kvalitetan proizvod. Naročito proizvod koji se kasnije u preradi, odnosno u proizvodnji, usitnjava maksimalno, kutruje, praktično se od njega pravi mesno testo i od toga se proizvodi najveća grupa i najtraženija i najprodavanija grupa proizvoda od mesa. To su barane kobasice, pre svega viršle, znam, ekstra kobasica, pariska kobasica, i to je, da tako kažem, su proizvodi na našem tržištu koji su najlošije kvaliteta. O tome govori i njihova cena.
Ali mi možemo ipak, malo pre smo konstatovali, nije opasno po zdravlje. Na duže staze zapravo jeste.
Na duže staze naravno, jer to može da izazove posljedice da nismo dovoljno snabdeveni sastojcima koji su nam, odnosno nutrijentima koji su nam neophodni u ishrani. Znači, ne unosimo dovoljno količine i neadekvatne količine aminokiselina, onda kod tih proizvoda je, da tako kažem, i poremećen masno-kiselinski sastav. Ono što te proizvode također karakteriše, čak i one koji su komad, to je veliki sadržaj soli. Znači, sol se uglavnom dodaje zbog toga što ona povećava sposobnost vezivanja vode, i vi kod komadnih proizvoda od mesa, dimljenih proizvoda od mesa, praktično nemate kalo, zato znači što dodajete veće količine soli, dodajete karagenane, dodajete soju, vi nemate tu kalo, nemate gubitka kako bi se očekivao kod sušenja mesa, nego imate prinos.
Jedete li kad sve ovo znate, jedete li vi te proizvode?
Ne. Ne? Ja moram to da priznam, i to sam rekao skoro na savjetu tehnologa kad je pre nekih mjesec dana bio, i kad su me pitali šta jedem, ja sam rekao da ja jedem ono što ja proizvedem sam, znači jedem fermentisane kobasice koje nemaju, u koje ne dodajem u startu ni 2% soli, a oni u industriji mesa uglavnom dodaju oko 2,3% soli, znači
kako
manje su slane.
Mi svi, znači, bolje je, ako ćemo iskreno da razgovaramo, a hoćemo da se onda tih proizvoda odreknemo ukoliko nismo u mogućnosti da sami proizvedemo.
Naravno da ne postoji mogućnost da sami proizvedemo. Prvo što ljudi, mislim, nemaju uslova, ni to jeftino. Kad kupujete tako, ja imam kvalitetan proizvod koji na tržištu sigurno vrede od 20 evra. Kome bi, kad bi ja to proizvodio velikim količinama, kome bi ja to mogao ponuditi i ko bi to kupio? To je skupo za naših potrošača.
Da, zato mi jedemo sad ovo što se zove zapravo otpad. Slična situacija je bila gospođa Zarić, ja neću reći ime kompanije, slična situacija sa čokoladama. Vi ste radili jedno istraživanje, poredili ste čokolade koje se nalaze na našem tržištu, one su uvozne sa originalom, ako se ne varam.
Da, to istraživanje smo radili pre par godina, možda pre jedno 3-4 godine, i tada smo utvrdili da su uvozne čokolade koje se nalaze na srpskom tržištu imale jako veliki procenat biljne masti. Da bi znali potrošači o čemu se radi, najkvalitetniji deo čokolade je kakao delovi, odnosno kakao masa i kakao buter, što su oni u spisku sastojka na prvom ili drugom mestu, znači da je čokolada kvalitetnija. Biljnu mast po našem pravilniku može da se doda samo 5% u čokoladu. Ovi su imali mnogo veliki sadržaj biljnih masti, kretao se čak i do 15%, to znači da je velika količina pravog kakao butera zamenjena biljnom mašću.
I kako je kompanija reagovala kada ste ih vi, da li ste bili u situaciji da ih upozorite i da kažete vi ste jedan važan, značajan brend, proizvodite sada čokoladu takvu kakva jeste, ona se prodaje na srpskom tržištu, a zapravo je vrlo loša kvalitet.
Mi nemamo zaista te ingerencije da bilo koga opominjemo, samo smo jednostavno imali te podatke, podelili smo sa većinom čak domaćih konditora. Domaći konditorske industrije su imali zaista mnogo veći, mnogo bolje poštovanje pravilnika nego što su to imali inostrane čokolade.
Što znači da i mi ovde služimo kao tržište gde mogu loše kvaliteta da prodaju svoju robu ili kako?
Pa može se tako reći, međutim najgore ukoliko zaista bude neslaganje između sastava proizvoda i deklaracije. Međutim, na većini proizvoda koji dolaze sa zapada, oni jasno napišu na deklaraciji da li je to aroma, da li je to smanjen sadržaj tih bitnih karakteristika za dati proizvod, i oni se na taj način ograde i zakonski su oni ispravnik. Najčešće kada se pitaju zašto taj isti proizvod je daleko bogatijeg sadržaja na zapadu nego što je kod nas, oni će reći da da smo mi tržište koje traži u stvari lošiji sastav proizvoda, odnosno manju cenu za dati proizvod.
Tako znači da, svesno hoćemo da damo manje para za da, loši kvalitet.
Nekada i sami smo krivi jer zaista ne čitamo deklaracije. Kada bi smo znali kako da ih pročitamo, možda bi to bilo rešenje upravo za takvu vrstu ne možemo reći zavaravanja, nije to zavaravanje, na deklaraciji jasno stoji, a to što mi nismo pročitali, sami smo krivi.
I sad postoje stvari koje možemo da pročitamo, gde možemo mi sami da budemo krivi, a i situacije gde nismo. Profesore, vas bi zamolila da prokomentarišete poslednja dešavanja u vezi sa mlekom i kako ste vi shvatili tu priču.
Ja baš nisam neki ekspert iz mleka, ali mislim da i kao kad je u pitanju meso, da je industrija mlijeka kod nas u velikoj krizi. Moramo da pođemo od toga da je otkupna cena mlijeka vrlo niska i da imamo vrlo malo proizvodnju mlijeka, pa smo zbog toga usmereni, kao što smo usmereni kod proizvodnje mesa, tako smo i ovdje usmereni na uvoz mlijeka u prahu koje se dalje koristi za izradu proizvoda od mesa.
I onda kad se postavlja pitanje što je bakteriološki ispravno, da li su problem mali proizvođači ili velike kompanije i gde će preući inspekcija?
Inspekcija će ući tamo gde mora ući. Vidite, danas je sistem proizvodnje takav da je odgovornost za bezbednost hrane takav da je on na prvom mjestu odgovornost je proizvođača. Znači on mora da se pridržava do principa dobre proizvođačke prakse, dobre higijenske prakse, da ima HACCP sistem i da na taj način vrši samo kontrolu.
A kako ste shvatili ovu posljednju priču, ko se tu nije držao pravila i da li su prozvani zaista svi koji su bili odgovorni ili ne?
Verovatno da nisu prozvani svi, jer se svako na određeni način štiti i zaklanja iza svojih obaveza, odnosno svoje odgovornosti. Na prvom mjestu je znači odgovornost proizvođača, zatim državnih organa, odnosno inspekcijskih organa koji su dužni da prate da li onaj ko proizvodi određenu namirnicu ima uveden taj savremeni pristup, odnosno da li ima sve te, zadovoljava sve te kriterijume da bi proizveo bezbednu namirnicu. I treći koji je odgovoran je sam potrošač, jer se mora kad koristi namirnicu, mora da je koristi u skladu sa njenom namenom.
Ali mi govorimo o vrlo ozbiljnim stvarima. Ja mislim da bi jedna od ozbiljnih stvari bila i prozvati, i to često raditi, državu koja od kad obećava jednu referencnu laboratoriju i mi to nemamo. I ona se spominje u vreme izbora. Često, nažalost, imamo izbore, ali do te zgrade i uslova koji su neophodni da bismo znali šta pijemo i jedemo, mi ne stigo smo još uvek. Pa lakše je prozvati proizvođača nego državu koja takođe je u tom lancu.
Istina je, mi već niz godina pokušavamo da formiramo nacionalnu laboratoriju koja bi bio zadatak, znači da bude neka krovna institucija koja bi kontrolisala bezbednost hrane, međutim to nije sasvim jednostavno pitanje. Taj pokušaj da se osnuje ta nacionalna laboratorija traje godina, ima i prostor i ima, da tako kažem, uslove, ali nema radnu snagu, odnosno nema kvalifikovane stručnjake koji bi radili u tim laboratorijima.
Mi nemamo stručnjake.
Imamo mi stručnjake, ali znate o čemu se radi? Ako neko ode u nacionalnu laboratoriju, taj neće da ode tamo da radi za 60 ili 70 hiljada sa plate koja mu je u nekoj drugoj laboratoriji 120 hiljada. Zašto da ide tamo?
Kako se rešava taj problem?
Taj problem se rešava tako što se moraju ti koji su stručni, koji su specijalizovani za pojedine poslove i pojedine analize, da se adekvatno nagrade, odnosno da budu plaćeni kao što su plaćeni ovi koji rade u laboratorijama, naročito u tim velikim laboratorijama, da sad ne izdvajam neke posebno, ali znam da ti koji u tim laboratorijama rade, koji su specijalisti za pojedine oblasti, su vrlo dobro plaćeni.
I treba da budu plaćeni, ali je sramota za jednu zemlju da nema nacionalnu laboratoriju.
Sramota je što ta država ne može da izdvoji tolika sredstva da plati 20 stručnjaka koji bi radili u toj nacionalnoj laboratoriji.
Složit ćemo se, vi ste nešto hteli, gospođo Zara.
Da, htela sam da kažem da postoji način. Većina tih stručnjaka u Srbiji već prima platu preko Ministarstva nauke. Dovoljno je iskoristiti sadašnje projekte koje daje Evropska unija, pa te stručnjake dodatno nagraditi da oni obuče kader koji treba da radi. Međutim, moram reći da nije samo kader u pitanju u ovom slučaju što se tiče referentne nacionalne laboratorije. Krenuli smo možda u jedan prevelik zalogaj, mi smo zaista siromašna zemlja, da bi mi nacionalnu referentnu laboratoriju pravili iz korena. Nacionalna referentna laboratorija ne mora biti sazidana greenfield investicijom i unutra staviti najsavremenije uređaje. Bilo je dovoljno svim ovim sadašnjim laboratorijama koje su usko stručne ili specijalizovane za određene stvari dodatno dati novac da oni, njima će taj novac koristiti, manje novca će im biti potrebno da nabave najsavremenije uređaje, imaju obučenu radnu snagu i onda naravno u dogovoru sa načinom plaćanja i raditi te analize u više manjih laboratorija, naravno neka bude sve pod krovom nacionalne laboratorije, ali ne moramo praviti od temelja i ne moramo sve pare zgurati u tu jednu referentnu laboratoriju koja nikada da se završi.
A imate li objašnjenje zašto se ona ne završava?
Pa mislim da su verovatno pare potrošene na nekoj drugoj strani. Ili je to premalo para za zidanje nacionalne laboratorije iz temelja. Znači tu trebaju i prostor i radna snaga i nova oprema. Bilo je zaista jednostavnije dati sadašnjim postojećim dobro opremljenim laboratorijima još malo novca pa da stignu tu Evropu.
Pa dobro, eto, pare su potrošili i sad smo tu gde jesmo. Pretpostavljam da i vi želite da prokomentarišete ovo dešavanje sa mlekarama, odnosno mlekom. Znamo da deca, sad neki će reći da li je zdravo ili nije zdravo, ali to nije danas pitanje, da piju mleko, ali mlečne proizvode sasvim sigurno. Međutim, šta se dešavalo po vama sa mlekom, kako je ta igra odigrana zapravo?
Pa mislim da je vrlo loš odigrana, jer najviše su ispaštale sada male mlekare. Pitanje je da li su se kola trebala slomiti na malim mlekarama i na kraju je bilo da samo nekih 5 mlekara je imalo negativne rezultate, a prozvani su mnogo više od tih 5 mlekara. Jednostavno mislim da su ponovo bili senzacionalistički natpisi u novinama i da nas jednostavno to nigde i ničemu ne vodi. Potrebno je da zaista služba koja to radi, zaista mislim u ovom slučaju ministarstvo sa svojom inspekcijom, jasno stane i kaže koji su u stvari proizvođači ti koji imaju loše rezultate mlijeka. Da se jednom završi bilo kakva od tih senzacionalističkih na pravi način, da se prozove zaista glavni krivac, onda svega ovoga verovatno više ne bi bilo. Moram reći još da nisam samo nije to samo mlijeko u pitanju, to nam je danas svaki drugi, treći problem je sa tim senzacionalističkim natpisima. Zbog čega moramo biti toliko okrutni prema tim potrošačima? Jednostavno trebamo im izaći u susret i jasno ih edukovati šta treba da gledaju na datom proizvodu, da ne bi bili dovedeni u jednostavnu zabludu.
Ali kako da nađemo meru? Čuli smo profesora šta je rekao, na primjer, šta se nalazi u mesnim prerađevinama. Baš ću nešto kasnije pitati za sokove od bobica. Gdje vi kažete da tu bobice zapravo nema, gdje već godinama slušamo da u sokovima koje konzumiraju pre svega deca, onoga čega ima jeste bundeva, a ne jabuka, a ne jagoda.
U principu, svi sokovi su loše deklarisani, ali namjerno loše deklarisani, namjerno dovode potrošača u zabludu. I zaista danas kad kupujem sok od najviše volim da kupim sok od jabuke, jer znam da sam dala pare za ono što sam i kupila. Jer jabuka je najčešći sastavak svih sokova. Da li je to bilo breskva, da li je to bio tropsko voće, da li je to bilo ta famozna moćna bobica.
A gde je ta bobica? Mi plaćamo bobicu, a pijemo jabuku.
Ta moćna bobica stoji u nazivu proizvoda. Pa sad ja, a pored toga stoji isti proizvođač koji reklamira sok od breskve. Pa se ja sad pitam, da li je to naziv moćna bobica u stvari neko novo voće ili ako smatramo da je to naziv proizvoda, onda i naziv proizvoda može da zavarava. Šta je to što možemo nazvati moćnim da bude na proizvodu kao naziv?
A šta je to gde može da stoji na soku? A to ste mi rekli da ste pronašli sok genijal, ukoliko ga pijete postaćete genijalac ili već tako nešto.
Sok gde, znači, na prednjoj strani ambalaže nosi sok od moćnih bobica, sa strane na tom soku gde zaista stoji deklaracija, stoji bistri voćni sok jabuke, crvenog grožđa, kupine i borovnice, a kad pogledamo sastav, imamo 68% jabuke, 29% crvenog grožđa, kupine 1,7, borovnice 1,3. To znači te moćne bobice su 1,7 i 1,3.
Da. Je li to taj sok za genijalce?
Postoji sok za genijalce koji ima zaista negde preko dozvoljene dnevne potrošnje joda u radnom soku i reklamira se kao jod podstiče rad mozga i sok za genijalce.
A to može biti vrlo opasno ako se ne varam, pre svega zbog rada tiroide.
Da, tu na 100 grama je preterana negde preko 30% dnevne količine joda koji se unese. Zamislite vi dete koji svaki dan krene, a ta bočica je od pola litra. Zamislite vi neka on popije svaki drugi dan u školi da bi imao koncentraciju, jer to piše na soku. Zamislite koju on količinu joda uzima nedeljno.
Ovako opasnih stvari, rekla bih, koliko ima kada je reč o mesnim proizvodima?
Ja sam rekao da su mesni, odnosno proizvode od mesa najslabija karika i rekao sam u čemu je stvar. Znači, stvar je u sirovinskom sastavu.
I to sam razumela, ali recimo dimljeno meso ili sveže meso koje vi kupite.
Kad je reč
o tom dimljenom mesu, da postoji zapravo neki sprej kojim bi dimljeno meso koje je kancerogen.
Kad je reč o dimljenom mesu, odnosno mesu koje se toplotno obrađuje dimljenjem, onda tu postoji mogućnost da ima nitrozamina, odnosno da ima benzopirena više nego što je to dozvoljeno, ali je to danas u savremenoj industriji mesa praktično nemoguće, zato što se koristi dim na odgovarajući način i znači dolazi do filtriranja i izdvajanja tih benzopirena i ne mogu oni praktično da se nađu u mesu. To može da bude opasno kod onih koji su neukude, tako kažem, koji u sopstvenoj proizvodnji rade na male, manje količine, ali to je onda opasno samo za njih koji to koriste, recimo da dime meso u vrlo niskim pušnicima gdje je ložište odnosno gdje meso okačeno od ložišta stoji na visini od 1 metar ili možda nešto više.
I kako da prepoznamo sada šta smemo da jedemo, šta mi kao da treba da budemo mali inspektori da bismo uopšte jeli i pili?
Kad je u pitanju dimljeno meso, mislim da nije, onda nema problema kad se radi o industrijski proizvedenom mesu. Tu je veći problem to što je to meso slano i što je tu su dodate sredstva koje vezuju vodu i zamenjuju meso i onda dobijemo manje nutritivno vredno meso nego što to očekujemo.
Je to zakonom kod nas zabranjeno?
Nije zabranjeno, znači to je normalan postupak salamurenja, odnosno takozvanog injektovanja, gdje vi injektorima pod pritiskom ubrizgavate u komade mesa, ubrizgavate salamuru koja ne sadrži samo sol, nego sadrži znači sredstva koje vezuju vodu i na taj način povećavate, tako kažem, volumen, odnosno povećate masu toga proizvoda i u toku toplote obrade ne dolazi do kala i imate proizvod koji imate na njemu pridos, odnosno imate, razume se, dobit zato što ste onome ko to meso kupuje prodali više vode nego što...
Pa kako je onda zakonom odobreno ili je moje pitanje, nije na mestu, ne razumem.
Nije zabranjeno, to je normalna tehnologija za tu vrstu proizvoda i to ne možete vi očekivati. Naravno da takav proizvod onda ima nižu cenu nego onaj koji se, da tako kažem, suši na hladnom timu, kod koga se ne koristi taj postupak ubrizgavanja, znači na neki, da tako kažem, tradicionalni način. A počeli ste me pitati nešto o mesu, kad je u pitanju meso, onda moram tu da kažem da imamo jako kvalitetno meso, naročito kad je u pitanju meso preživara. Pred svega mislim na meso goveda i meso ovaca. Možda ne možemo biti sasvim zadovoljni mesom svinja, zato što ima mnogo više masti nego što to imaju što se to očekuje od mesnih rasa svinja.
Sada dođe tenis, to će onda procvetati.
O čemu se to radi? Radi se o tome da se kod nas svinje i sada od već nekih od 90. godina plaćaju, da tako kažem, po živoj masi praktično kao što se prodavalo za vreme kneza Miloša kad je stoka prodavana na glavu i danas imate na pijacama da se telad prodaje po glavi, znači prodaje vam tele za 530 evra muško tele bez obzira da li je 100 ili 105 kilograma ili 110 kilograma, odnosno kakav je njegov kvalitet, odnosno kakva je njegov, da tako kažem, genetska osnova i kakva je mogućnost da se od toga teleta dobije dobar bik. Znači ispustili smo neke stvari koje smo imali 90. godina, odnosno imali smo do 90. godina, da smo svinje plaćali na osnovu mesnatosti, odnosno na osnovu količine mesa u trupu. Za svaki trup je, pa da je taj postupak sad zastareo, ali je bio vredan jer je favorizovao proizvodnju mesnatih svinja, odnosno svinja sa što manje masti. Kad smo sa tim prestali 90. godina, naravno da smo došli u situaciju da su nam svinje sve masnije i masnije.
Ali nemam ja ništa ni protiv. Kao što ste rekli, neke stvari koje su potpuno ispod cene i da ih proturamo.
Nemam ja ništa ni protiv svinjskog masti. Mene kad je koleginica malo pre govorila o biljnim mastima, ja sam pomislio o kojim biljnim to mastima, o biljnim uljima se tu radi. Jer i tu se je jako bitno s kojim se to ulje zamenjuje to u čokoladi. Da li je to suncokretovo ili neko drugo ulje?
Kojim?
Palmino.
Palmino.
A šta to znači?
Pa u svakom slučaju bilo koja biljna mast, ne kažem, nije palmina mast toliko baš loša, imamo mi i domaćih masti koji takođe hidrogenizovane ili delimično hidrogenizovane masti od soje takođe se mogu koristiti kao zamena za kakao buter. Međutim, u svakom slučaju, ako najkvalitetniji deo čokolade zamenimo sa lošom sirovinom, onda...
Ne, potpuno je jasno. Rekli ste mi za jedan proizvod da on se zaista reklamira i poznati po tome, bar mi mislimo, da u sebi ima puno lešnika. Međutim, umjesto lešnika, šta se stavlja?
Pa ja bih vas zaista molila sve da čitam u stvari te deklaracije. Naravno, čitaju se deklaracije tako što ćemo stalno ući u prodavnicu pa stalno uzeti, pročitati jednu te istu deklaraciju. Naprotiv, kad izađe novi proizvod, pogledajte šta piše unutra. Ako je to, na primjer, čokolada sa lešnikom, onda pored lešnika mora stajati procenat koliko tog lešnika ima. Tako da uporedite, ako ste krenuli da kupite čokoladu sa lešnikom za te svoje pare, pogledate koji je procenat lešnika najviši, valjda ćemo kupiti onda tu čokoladu. Međutim, pogledajte jasno i kod onih kremića, tu se reklamiraju sa ovoliko ili sa onoliko lešnika. Često bude vrlo sitnim slovima napisano, na prednjoj strani stoji nam, na primjer, 12% lešnika, u stvari 12% lešnika imate samo u crnom onom delu krema, a u belom nemate.
A šta je u belom?
Pa bude, može biti bilo šta drugo, može biti mleko u prahu, pa u stvari u principu to je 6% lešnika imamo u datom proizvodu. Znači morate malo preciznije čitati. E sad, još kada bi bile te analize učestalije i kada inspekcija radila učestalije posao, onda bi vjerovatno mogli da vidi da se taj lešnik, možda svi proizvođači ne stavljaju lešnik kao što su ga deklarisali. Možda, na primjer, on vrlo lako može se zameni sa sojnim brašnom. Tako da, kada je kolega malo pre pričao o tim kontrolama Ministarstva poljoprivrede, inspektorata Ministarstva poljoprivrede, one svi imaju godišnje kontrole proizvoda prepisane za određeni, na primjer, određenu vrstu proizvoda. Naravno, ukoliko su to mikrobiološki kvarljivije ili problematičniji proizvodi, oni će se češće kontrolisati i oni to stavljaju u svoje godišnje planove. Međutim, jedan keks koji se peče na 120 stepeni, možda kod njega nikad i ne uđe inspekcija, možda nikada ne dođe na red, možda ne stave ga u godišnju, jer on nije problematičan. Tamo se ne očekuje neki problem. I onda se verovatno i sami proizvođači osjećaju malo sigurnim da kod njih neće ući inspekcije i možda zaista ono što su deklarisali i ono što stoji u proizvodu je tek različito.
O radu inspekcije, kontroli i o tome da li bi trebalo da se objavljuju imena proizvođača i kompanija koje nas dovode u zabludu odmah posle reklama, profesor Milan Baltić, profesor sa veterinarskog fakulteta, i Danica Zarić, direktor IHIS nutricionizma, gosti su u talasanju.
Eko. Budičko-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane duge. U čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti se dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko.
Kako se izboriti sa ožiljcima, opekotinama i drugim oštećenjima i anomalijama na koži, koji su dometi plastične i rekonstruktivne hirurgije, kada su estetske intervencije medicinski opravdane. Gost zdravstvene tribine je profesor dr. Nenad Stepić, načelnik klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine Vojno-medicinske akademije. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Danas je časova 46 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, profesor Milan Baltić sa Veterinarskog fakulteta i Danica Zarić, direktor IHIS nutricionizma, su gosti današnje emisije i razgovaramo o tome da li znamo šta jedemo i pijemo. Ono što mi se čini da smo shvatili tokom ovog razgovora, nažalost, jeste da znamo šta jedemo i pijemo, ako uzmemo u obzir da nas vrlo često zapravo dovode u zabludu, pa onda zapravo i ne znamo mnogo toga, ali to je neko znanje, mala igra reči. Puno se ljudi javljalo, imaju pitanja za vas, očigledno su slušalci vrlo zainteresovani za ovu temu, što je zapravo dobro. Nekoliko njih je pitalo, evo profesore, za vas, da li je jedan od velikih problema zapravo upotreba margarina u ishrani, a ja ću pojednostaviti pitanje, jer mislim da onda jasan je odgovor, da li vi koristite u ishrani margarin?
Ja ne pamtim kad sam zadnji put jeo margarin, znači da ga ne koristim. Vidite, danas u savremenoj ishrani ljudi je jedan od, da tako kažem, velikih problema i jedan od ključnih problema je da se postigne optimalan odnos omega 6 i omega 3 masnih kiselina. Taj odnos je kad je čovjek, da tako kažem, bio u skladu sasvim sa prirodom i kad se hranio u prirodi, kad je bio skupljač plodova i lovac, bio 1:1. Danas se preporučuje da taj odnos bude omega 6 prema omega 3, da bude 4:1.
A to znači šta da jedemo, da budemo konkretni?
Sad da vam kažem. A on je danas doveden u nekim zemljama do apsurdnih 20:1, negde kažu čak 50:1. Možete misliti kakvi su krvni sudovi onih koji imaju takav odnos tih masnih kiselina. A te masne kiseline, N6 masne kiseline, nalaze se pre svega u suncokrtovom ulju. Znači, suncokrtovo ulje od svih tih ulja je ulje sa najvećim sadržajem omega 6 masnih kiselina. Najoptimalniji odnos od tih, koliko je meni poznato, od tih ulja koja se koriste, ali se retko koriste, mi smo čak u nekim eksperimentima koristili u ishrani životinja, je laneno ulje. I ono, recimo, kad se koriste u ishrani svinja, umjesto suncokretovog zrna, kada se dodaje preparat lana, onda se drastično povećava, odnosno poboljšava odnos N6 i N3 masnih kiselina. I kod takvih svinja mi možemo da kažemo da imamo, da tako kažem, funkcionalno masno tkivo. To više nije masno tkivo, one svinje koje se komercijalno hrani bez dodatka lana. Istina, taj lan je skup u ishrani svinja, on bi je vjerovatno skup, ja ne znam, ali sigurno se može naći u ovim prodavnicama gde se prodaju, tako kažem, zdrava hrana, i on može u velikoj meri da poboljša unos 6 N3 masti kiseline.
Preporučujete laneno ulje, maslinovo?
Preporučujemo i njega, preporučili bi i ribu koja ima jako povoljan odnos, znači 1:1 ili 2:1. Vi imate i danas kod junadi, mi imamo takva istraživanja kod junadi koja su hranjena pre svega ne koncentrovanom hranom, nego kabasnom hranom, znači koja su hranjena detelinom ili koja su hranjena senom, da imaju vrlo povoljan odnos N6, N3 masti kiselina detao. Ja, prosto mi je bilo nevjerovatno da kod junadi, recimo iz otkupa, koja se uglavnom hrane kabasnom hranom, je taj odnos u masnom tkivu junadi 2:1. To je, da tako kažem, više od idealnog. Preporočljiv je da bude 4:1, a on je, recimo, kod junadi 2:1.
Margarine, što vi kažete?
Također margarin vrlo retko koristim, odnosno takoreći nikada. Margarin se dobija od biljnih ulja hidrogenacijom ili delimičnom hidrogenacijom biljnih ulja. Može da se koristi postupak interesterifikacije. Ukoliko se koristi postupak interesterifikacije,
prevedite za slušalce,
onda je to zaista skup postupak. Mnogo češće je danas isključivo hidrogenizovana ili delimično hidrogenizovana biljna masta. Ne samo da je margarin problematičan, problematične su upravo i biljne masti koje se dobijaju jednim od ta dva postupka, jer one sadrže veliki procenat transmasnih kiselina. Zasićavanjem, znači, tih kiselina hidrogenacijom, kada od ulja idemo ka čvrstom sastojku, zasitimo te ugljovodonične veze i onda dobijemo stvari oblik koji se ne nalazi u prirodi, i to je transmasna kiselina. Transmasna kiselina, ukoliko proizvođač zaista hoće da dobro deklariše proizvod onako kako bi trebalo po zakonu, svi potrošači neka pogledaju, na primjer, majke obično kupuju različit keks svoje deci, od plazme pa preko svih drugih ptiberova kojih dete već sa 3 mjeseca stavimo u ruku, da se pitamo da li je to baš tako treba i da li je to tako neophodno. Okrenite sastav na deklaraciji. Ukoliko na proizvodu piše delimično hidrogenizovano biljna mast, odnosno u spisku sastojaka ispred biljne masti stoji delimično ili hidrogenizovano, znači ta mast ima transmasne kiseline, i takav proizvod ne bi trebali da konzumirate. U mnogim državama je ograničen unos transmasnih kiselina na dnevnom nivou, kod nas naravno nije. Najviše se nalazi u margarinima, u krofnama, u tim stvarima koje zaista imaju biljna ulja.
Rekli smo negde pred kraj da ćemo otvoriti i pitanje rada inspekcija. Vrlo često se prepliću, ne znate da li da zovete sanitarnu, zdravstvenu, trgovinsku i sada ili veterinarsku, fitosanitarnu. Sad možemo, mislim, da sedimo ovde i da nabrajamo, i uglavnom i nećete doći do nekog rešenja. Najčešći odgovor je nemamo dovoljno ljudi. Da li to može da bude bilo koja vrsta opravdanja? Ako je to opravdanje, može li onda da se napravi jedan sajt ili da u novinama na dnevnom nivou izlazi, eto, predloga, spisak mesnih prerađevina, kompanija koje krše pravila? Jednostavno stave se na tu stup srama i potrošači ih kazne, a sačuvaju sebe.
To je vrlo teško izvodljivo danas.
Na zapadu se to radi?
Zapad je zapad. Mi smo još uvijek Balkan. I mislim da to teško kod nas izvodljivo je, zato što su naročito te jače kompanije vrlo, da tako kažem, vrlo jake i vrlo uticajne. I teško nešto možete njima da nađete i da ih stavite na stup strama.
Koji štiti?
To je teško odgovoriti na to pitanje. Oni su vrlo moćni i, da tako kažem, zaštićeni.
Da, to je više političko pitanje. Da. Ja vas kao profesora sa veterinarskog fakulteta u tu situaciju nema razloga da dovodim. Mislim da je potpuno jasno. Kada čitamo o uvozu mesa i gospođa Zarić u jednom trenutku pomenula te bombastične naslove, ne znam koliko oni jesu ili nisu ali, adekvatni, ali kad imate slike celog jednog broda s mesom i pitanja da li će ono ući u zemlju ili neće ući, da li su tu uopšte logična pitanja ili jednostavno imamo granicu, takvo meso ovde ne može da se pojavi, a onda saznamo posle izvesnog vremena na primjer ogromnim količinama argentinskog mesa koje je neko kojim putevima već uvezao pa se prodaje kao domaći.
Naravno da je većina mesa koja se uvozi pod kontrolom, odnosno da se kontroliše na graničnim prelazima uvozi kvalitet toga mesa. Pre svega kad kažem kvalitet mislim u onom, kažem da tako kažem u užem smislu da je, nije, da je bezbedno pozdravlja ljudi, znači da ne sadrži neke patogene ili neke substance koje mogu da štete zdravlju potrošača. Međutim, nije isključen i ilegalan uvoz. Znači da tako kažem granice na nekim delovima Srbije su porozne i nije isključeno da kroz tako porozne mesta, ne znam, preko Drine ili sa Kosova ulazi nešto što je van kontrole veterinarske inspekcije. Ovo, pošto sam ja veterinar govorim i pošto je nadležnost veterinarske inspekcije meso, nije znači isključeno da uđe i nešto nekontrolisano.
Je li to čest slučaj ili ne? Da li javnost dovoljno zna o tome?
Ne znam, to bi morali da pita državne organe koliko je to čest slučaj, i to je slučaj za policiju, to nije slučaj više za veterinarsku inspekciju. Znači ako bi država uredila sistem takav da uhvati nekoga da prerađuje meso koje nije pregledano, odnosno koje nije prošlo veterinarsku kontrolu, toga bi trebalo drastično kazniti. Zabraniti mu da se bavi tom delatnošću, ne znam, 10-20 godina. Pa kad bi smo kaznili jednog tako, pa drugog tako, da vidimo posle da li bi treći se tako ponašao.
Moramo da privodimo kraju. Da li znate jedan slučaj da je neko kažnjen i da je odgovarao?
Ne, ne znam. Ja ne bavim se tim istražnim radnjama da bih znao da je odgovarao zbog toga što je odgovarao je sigurno zbog toga što mu proizvod nije bio, ne znam, ispravan u prometu. E sad, da li je odgovarao zato što meso nije odgovarajućeg porekla, to stvarno mi nije poznato.
Da, nije poznato. Imamo još minut. Upozorite nas kada gledamo reklame na što najviše da obratimo pažnje. Shvatili smo tokom ove emisije da ipak zaista moramo da se naučimo da vodimo računa o deklaracijama i da izbegavamo sami da kažnjavamo one kompanije koje nas dovode u zabludu. Evo, u minut.
Zaista čim vidimo prejake zdravstvene izjave da leči, da optimizuje, da nam utiče na poboljšanje našeg organizma, jednostavno te proizvode treba izbjegavati, jer krećemo od sebe. Ako je proizvođač mogao da stavi na ambalažu da neki proizvod leči, a znamo da prehrambeni proizvodi ne leče, već samo mogu da utiču na normalan rad našeg organizma, a ne mogu, hrana ne može da leči, lekovi leče i oni se nalaze u apoteci. Ako vidite na proizvodu da leči, da optimizuje, da poboljšava rad, jednostavno izbegavajte takvu vrstu proizvoda, jer ako je mogao proizvođač tako nešto da napiše na ambalaži, šta li je tek stavio unutra?
Hvala što ste bili gosti Talasanja. Milan Baltić, profesor sa veterinarskog fakulteta, Danica Zarić, direktor IHIS nutricionizma. Predlažem ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Ja vas pozdravljam. Prijetan dan.